Bostak eta hogeita meretzi minutu ditugu eta zientziari irekiko diogu tartea datozen minutuetan, hilabetero ohi dugun bezala zientziak aierako kideekin egiten dugun kolaborazioa izango dugu gaurkoan, eta gaurkoan, ba bueno, kongresu bati buruz arituko gara, ekainaren 14 eta 15ean ospatuko den, burutuko den, kongresu bati buruz arituko gara, Euskal Esperientziak Zientzia Zabalkundean, 2018 da kongresua, Euskadiko Zientzia Dibulgatzaile eta Komunikatzaileen topagunea izango dena. Eta, bueno, egitasmo honen berri izateko, telefonaren beste aldean dugu, zuzendaria bera, Jon Matxin Matxain da bera, kimikaria, EHUko irakaslea, eta Donostia International Physics Centerreko ikertzailea. Arratsaldeon, Jon Matxin.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ondo aurkeztu zaitut behintzat.
Bai. Bueno, luze, iruditu zaitut. Jon Matxin ikertzailea eta nahikoa.
Bueno, ba.
Ongi, oso ongi esan duzu guztia.
Ba, Jon Matxin Matxain ikertzailea orduan dugu telefonaren bestaldean, eta aipatu dugu, ekainean burutuko den kongresu honi buruz arituko garela datozen minutuetan, Euskal Esperientziak Zientzia Zabalkundean. Azalduko digu zulenik eta behin, testu inguruan jartzeko eta gaian murgiltzeko zein helburu dituen egitasmo honek, ez? Zer lortu nahi den egitasmo honekin?
Helburu desberdinak ditugu, baina nik esango nuke nagusiena eta garrantzitsuena da zientziaren inguruan, edo zientziaren gizarteratzean eta sozializazioan aritzen garenok, topatzeko edo elkarren berri izateko topagune bat sortu nahi dugu. Izan ere foro desberdinak ere egon badaude, baina ez Euskal Herrian edo euskaraz aritzen garenok baten gaituen foro bat. Orduan, nolabait, sortu nahi dugu foro, esango genuke, hemendik aurrerako funtzionatuko den foro bat, elkarren berri izateko, elkarrekin gauza berriak egin ahal izateko, ez bakarrik gizarteari begira, baizik eta gero hezkuntzari begira ere bai, instituzioekin batera, adibidez.
Zientzia dibulgazioaren beharrezkotasuna azpimarratzen duzu ere honi dagokionean, zergatik ematen diozu hainbeste garrantzi horri, edo zergatik azpimarratzen duzu hainbeste zientzia dibulgazioak berak duen garrantzia?
Gero eta gure gizartea gero eta teknologikoagoa da, horretaz gain gero eta gehiago entzuten dugu gure osasunaren inguruko eta alimentazioaren inguruko hainbat kontu, eta orduan nolabait erabakiak hartzeko orduan erabaki onak edo egokiak aldiren egokienak hartu ahal izateko informatuak egon behar gara. Eta gero horretaz gain nolabait kuriositatez gizakio daukagun kuriositate grin hori edo asetzeko, ba nik uste dut ere zientzia ezagutza bezala ere zabaltzea garrantzitsua izan daiteke. Horregatik guk uste dugu behintzat nahi duenaren eskura jarri behar ditugula ditugun ezagutzak edo ezagupideak, eta horregatik guretzat garrantzitsua da zientzia gizarteratzea eta nolabait ahalik eta jende gehienengana gerturatzea.
Ez dugu aipatu, baina Gipuzkoako kampusean Donostien burutuko da kongresu hau, eta lehen aipatu dugu Euskadiko Zientzia Dibulgatzaile eta Komunikatzaileen topagunea izango dela, jende asko beraz elkartuko da topagune horretan, eta antolatzaileak ere asko dira.
Antolaketaren nolabait lekuko hartu dugu kasu honetan hemen Euskal Herriko Unibertsitateko Nineu eta Kultura Zientifiko Katedrako kideak, DIPC-ek eta materialen fizika zentruak. Benibaitako kampusan, Donostiako kampusan daukagun beste ikerketa zentru bat. Baina esan behar dugu lehenik duela bi urte, Udako Euskal Unibertsitateak ere bultzatuta, beste nolabaiteko lehenengo zera hasia edo landatu zuen ekimena egin zen, Ibarren, eta horren arabera, ez gaude gu bakarrik, baizik eta gu gara nolabait orain antolatzen ari garenak, baina atzean, espero dezagun gerora begirare, erakunde gehiago egongo direla, Elhuyar bezala, UEU, edo beste erakunde batzuk. Orduan, bildu nahi dugu nolabait Euskal Herrian, Zientzia Zabalkundean, lan egiten duten erakunde garrantzitsu gehienak, edo denak posible izango balitz, eta izen gutxiago dutenak ere bai noski azkenean hemen denok daukagu gure zeresana eta denok daukagu gure aportazioa egiteko aukera, ez? Eta denak dira garrantzitsuak.
Aipatu dugu, Jon Matin, bueno, ekainean izango dela, oraindik ere asko geratzen da ekainerako, baina okerrezpanago maiatzaren 15etik aurrera eman behar da izena, beraz gutxi geratzen da ere ja izen ematearen epea zabaltzeko. Egitarauaren inguruan ez dakite xehetasunak baditu zuen dagoeneko edo beintzat baduzuen egitaraua pixka antolatuta eta ze landuko den kongresu honetan bertan.
Bai, kontatuko ditut nahi balen bauzu.
Bai.
Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu izen ematea irekita dagoela. Mm-hmm. Aukera egon badago dagoeneko izen emateko.
Mm-hmm.
Osea, norbaitek nahi balen badu, gero nahi baduzu, zabalduko dugu elbide elektronikoa.
Bai, hori da.
Eta, gitaragoa ja beteta daukagu. Gero, azken orduko gora berak egon daitezke.
Mm-hmm.
Baina, bihugunetan, sesio desberdinak estatu ditugu, gai desberdinak jorratu alizateko.
Mm-hmm.
Orduan, lehenengo egunean, 14ean, gure lehenengo sesioa goizean, izanen da, pixka bat, hainbat erakunde dotaldek egiten dituzten, ekimen batzuen inguruan hitz egitea, adibidez, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duen zientzia astea egitasmoaren inguruan hitzartzubia izango dugu izlari, eta horren bere atzetik Arantzadik elkarteko kideak izango ditugu, edo Ondarruko zientzia elkarteko Josu Zeberio adibidez. Eta hon, ekimen desberdinen inguruan nola heldu jendearen gana, ez izango da ez da badea gai. Ze aktivitate izan daitezken interesgarriak, ez ohikoa izaten den txarla akademikoa, ez?
Mm-hmm. Baizik
eta beste modu divertigarriago edo atxiginago batzuk ere landuko ditugu, ez? Txolariekin egiten diren ekimenak ere, bai, zera. Jakinduriek mundue erreko dau, dago beste aktibitate bat, eta horren inguruan ere hitz egingo digu Xabier Atxebarriak.
Mm-hmm.
Gero, iruzatzen naiz, pixka laburtuko ditut,
bai.
Helburua izango da beste sesio batean ere bai, internet eta komunikabideek duten garrantzia zentzabalkuntzan, eta ze garrantzitsua den guretzat komunikabideekin elkarrekin lan egitea, eta horretarako ezarri ditugu komunikazio lan egiten duten pertsona bai interneten, bai erratian, edo komunikabide idatzietan.
Mm-hmm.
Berriako kazetariak eta beste batzuk izango ditugu. Garrantzitsua da guretzat ere bai, lantzea beste esparru bat eta da, beste gai bat, eta da emakumeek duten garrantzia zintzen eta ematen ez egin garrantzia, ez?
Mm-hmm.
Eta pixka bat ze problematika dagoen, noski ez bakarri zintzen, baina guz zintzen zentratuko gineateke, eta horren inguruan, sesio bat, arratsalde bat izango dugu hau, mintzagai.
Mm-hmm.
Eta bukatzeko, azkeneko egunean, gure helburua izango da, hezkuntzako eragileekin elkarlanean elkarlana bultzatzeko, egiten diren hainbat ekimenen berri emango dugu, eta hori izango da aitzakia, nolabait, bigarren hezkuntzako arduradunekin, nolabait, gerora begira egin ditzakegun hainbat proiektu jorratzeko, ez?
Mm-hmm.
Orduan, pixka bat hori dira gure gaiak, ez? Egiten ditugun, orokorren egiten diren jardueren berri eman, elkarren berri izateko, askotan, naiz eta elkarrekin egon, ogertu egon, ez gara guztiz enteratzen ondokoak zer egiten duen.
Mm-hmm.
Eta gero, komunikabidekin eta hezkuntzako eragileekin elkarlana bultzatu nahi dugu. Nolabait laburtu genezake horrela gure ideia edo gure hitzaldien muina.
Egitarau benetan oparoa, ildo asko landuko dituzuenak bi egun hauetan zehar, eta okerrezpanago, orain aipatu diguzun, azaldu diguzun egitarauaz gain, foro bat, posterren saio bat eta erakusketa bat ere izango da egitasmoak irauten duen bitartean.
Bai. Hori da, gero guk nolabait tamalez itzaldiak emateko denbora mugatua denez, ezin dugu gonbidatu nahi adina pertsona, horun mundu guzteri ahotsa emateko edo bere proposamenak edo bere ideiak aurkezteko, aukera emateko edo nolabait poster sesio bat izanen dugu, hor bakoitzak nolabait poster batean jardezak ezin den bere egitasmoa, eta horrekin batera, egingo dugu gela berdinean ilustrazio zientifikoko masterrean aritzen diren ikasleen lanak erakutsiko dira. Erakusketa honek irango du, ez bakarrik kongresoak irauten duen diegun hauek, baizik eta jabetu oso bat, eta ikusgai izango da nahi duena agertu alizateko. Doako sarrera izango da, eta Zarro Santa Maria eraikinean izango dugu erakusketa.
Beraz, aukera dute, ba, bueno, itzalietan parte hartzen ez dutenek ere, erakusketa horretara hurbildu eta handagoena ikusi alizateko esan duzun bezala?
Hori da, eta bueno, esan beharra dago, nolabait, mundu guztiak daukala gerturatzeko aukera. Itzaldiak entzuteko ere bai, aldez aurretik izena ematen badu. Eta zertan bakarrik zientzean edo komunikazioan lan egiten dugun pertsonantzat, baizik eta zientzazale guztientzat orokorrean. Badaude zientzazale eta zientza dibulgatzaia afizionatuak, ba, hauentzat ere bai, lekua dago, vamos, ziur aski, vamos, dago inolako zalantzarik, parte hartu nahi duen guztiak dutela lekua gure kongresu honetan.
Beraz,
naiz eta profesional, bai, barkatu.
Ez, bai, jarraitu.
Ez, esan nahi nun, naiz eta profesionalki ez dedikatu zintzean edo komunikazioa, afizionatuak direnak ere, gurekin lekua irekitatea guztiak zabalik izango dituzte.
Beraz, gonbidapena zabalik dago, eta bertan parte hartzeko aukera, zabalik dago, zientzia munduaren, ba, bueno, interesa duen edon horrentzat, bai profesionala izan, edo ez, edo afizionatua izan, aipatu duzun bezala. Jo Matxina, amaitu aurretik izena ematearen inguruan ere hitz egingo dugu, lehen aipatu diguzu, helbide elektroniko batetara idatzi behar dela, eta hori, leku hartzeko, eta bertan parte hartzeko izena eman behar da, aurrez.
Hori da, aurrez eman behar da, orduan interesa duen guztiak lehenik eta behin e-mail batera idatzi behar du, e-mail bat bere interesa adieraziz, eta behin hori dugula, guk emango genioke izen ematea burutzeko bete beharreko pausua, gorene bauzu, elbidea emango dizuet.
Bai.
Parte hartu nahi duenak lasai asko, ba, e-mail bat idatzi dizagun, eta guk emango dizkigu zitzu diren jarraitu barreko pausako oso sinplea da. Orduan, zera, e-mail, elbide elektronikoa da EEZZM8, dena letra txikiz, abildua.dipc.org.
EEZZM8,
abildua.dipc.org.
dipc.org. Bueno, ba, hortxe, dago gonbidapena, lehen aipatu duzun bezala, bertan parte hartzeko interesa duen edonork, bertara idatzi EEZZM8, abildua dipc.org. Webunera, bueno, emailera idatzi, eta bertan, ba, bueno, parte hartzeko interes hori agertu, eta laguntza guztiak, eta jarraitu barreko pauso guztiak, ba, bueno, aurkituko dituela.
Hori da.
Jo Matxina, amaitu aurretik ezakit orain denboraz justu gabiltza gaurkoan, baina bueno, orain entzuten ari diren entzuleentzako eta interesa piztu zaienentzako informazio gehiago eskuratzerik edo badute interneten?
Bai, ba, webgune bat daukagu, topaketaren kongresuaren webgune bat, eta bertan informazio guztia bilduta dago. Elbidea oso simplea ere bai, bestaren oso antzekoa, EEZZM8.dipc.org. Bertara konektatuta, dena informazio guztia hor dago bilduta.
Oso ondo, ba, hortxe geratzen zaigu, ba, bueno, informazio guztia eskuratzeko elbidea ere, EEZZM8.dipc.org elbidean. Jo Matxina, amaitu aurretik, beste zerbait, ba, bueno, aipatu nahiko bazenu edo gonbidapena luzatu edo dena delako, hemen txautziko izun mikrofonoa zabalik.
Bale, ba, mi eskeni, bereziki gustatuko litzaidak posible izan ez gero, ba, bigarren hezkuntzako irakasleak animatuko balira, izan ere, bigarren hezkuntzako zera ikasleak, horiek dira, nola baiteko kantera, edo zientziazalen kantera bultzatzeko daukagun herramientarik indartsuena. Orduan, nola baitu oso interesatuta gaude, bereiekin dut erlanean aritzeko. Mundu guztetako gonbidatuta, ino bereziki, bigarren nahi diet, bigarren hezkuntzako irakaslei, aparte hartzeko gonbite hori.
Ba, hortxe, geratzen zaigu gonbitea. Jo Matxin Matxain, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kongresuaren ondik norakoak gurera hurbiltzeagatik, zorte hon ekaineko lan guzti honekin, eta hurrengor arte.
Bale, mila eskertzuei.
Agur.
Bai, agur.